avec Jean-Roger Billon.
Sangoye Mokili Lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Edi Sangona Elobeli Eye, tu pesami maboko na Lionel Gaima na Zinab Abdulrahman. Mpoko ila mpubuye bulamu na banso na lina kanabiso sango ya mokile lelo utu Washington DC na Studio 17. Na sango ya mokile lelo tukulubela. Solo ya kupula ya makasi ezali kubima uto ndaku ya malili ya kubomba bibembe bisika nzoto mingi ya baibabo mamaka na milulu ya bandini ya lingumba ya bawaza lindu na ingumba goma ichamaki baimboka pe nzinga nzinga bazali kusinga na bakunzi kukunda bibembe byangu na lumbango.
Tosengi vraiment biso tozala sima morgue ya vraiment to nyo kwami et pourtant tozana bana mesolo ya batuba kufaki na kati ya morgue bayaki na bango tosi to nyo kwa penza solo tozala tolamuki na tongo toke ko fan de sika mususu na poko ande tozongi to ekolala.
Basoda ba ekolo Burundi bazali komuna na mingi na mboka Kiliba pe Runingu na Uvira na Sud Kivu ba bandi bazali komituna pe ba komina kubanga. Lelomo kolo ya yambo ya mposu tulandaka bongo yina kanabiso itandu ya masano tukulubila bongo buliki ya baleopar na phase final ya kana sima na kulunga mingete mibali na jibungu tululubi ekolo Sudan tukulubila pe coupe du monde ya basketball epai Allemagne lungi tukulubila pe US Open esika moyi Amerika elenge mwasi koko golf a lungi epe tukulubila Sango esusu makambo maimanso tuko kende na bozindu na yangu na mwantango kasi ya mboto kupesa binu sango na bokuse. Mibu tuku mibali na mibali lelo awa na États-Unis ya Amerika uto badongolo meso bazwa kina makasi mpepo nzike ya mibembo na batona katipe ba kweiseki yangu na bisika biike milulu miike misalami po na kukanisa batu kuleka nkoto misa tubayi bakufaki na bumi batu boye. President Joe Biden na utibongo na likitalia G20 na enda pe akosala lelo lisukulu po na yango. Bitumba bingalaki lobi kati na mampinga ma ekolo Congo Demokratika FRDC na batumbuki ba ekolo Sudan ya Sud ya lingumba Nafsaf na ndelo kati na bikolo mibali na mboka Golgota Bomoko pe Avuki na territoire ya Faraje na etuka ya Otuele na ngambo ya ekolo Congo Demokratika. Molobeli ya FRDC na bisika ya Biango kapitaine Yuma Kisher alobi ete mampinga ma ekolo Congo Demokratika katika mabengana ki batumbuki ba nafsa kulanda baloba mayi mingi na batumbuki ba ye ba kufi ba ike ba susu ba zuka ki pe nzoto na bango pe ba ye ba zuka ki ba zungi sami na mboka na bango ba ye sote civil na ngambo na bango balobi ete ba vandi mingi ba kimi bisika na bango mulubili ya mampinga sakuli ete batumbuki ba ye bazala kinde ko kima mampinga ma Sudan maye mazala ki ko benga na bango na ngambo ya Sudan ya Sud. Mupanzi sango Stani Bujakera ya Jeune Afrique pe actualité.cd a tindami lelo na parke ya grande instance ya Gombe na Kinshasa sima na mikolo misato ya bukangami na inspection ya police na Kinshasa baibu kingi bazwa kiye na libanda liampepo ya njili tangu wazalaki kukinde kuzwa mpepo puna kukinde na ituka ya okatanga puna musala afundami kupesa sango ya lokuta puna mukanda moye mulakisa maki loku la moutaki na aner pe mizalaki koloba ete baibo kengi nde ba bomaki mo kilimibuko sheribin okende na mbeba tope na libunga tango bakangaki ye bo sambi sami tope bo kangami bwa Stani Bujakere bo tomboli mingongo mia bayi bikolo ya bapaya pe bayi politiki ya ikolo Congo Demokratika ntoma ya ikolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlina akomi na rezo sosyo ex oizalaki kala la Twitter ete Washington emitungisi na bokangami ya mopanzi sango Stani Bujakere akebisi ete bapanzi sango basengili kosala mosala na bango na kozala na bobangi soki mokete na ngambo lei toma ya Suisse na Gabon pe na ekolo Congo Democratique Jasper Sarot a komi pe yango alobi ete bosomi ya kopanza sango bozali bongo likonzi ya demokrasi na ngambo na yango ekolo France Grande-Bretagne pe bikolo misusu basengi pe ete basengi bosomi ya mopanzi sango Stani Bujakere baike ya politiki ya ekolo Congo Democratique lokola Martin Fayulu Augustin Matata Ponyo pe Delice Sanga ba pameli bokanga miboye pe balobi bokanga miboye bozali koluka kokanga monoko ya bapanzi sango tango maponami mazali kopusana na lombango. Baoui bakomi koleka nkoto mibale na ndambo pe bato bazoki koleka nkoto mibale na kama minei sima na boningani ya mabele boye bosalamaki mokolo mwa mposo moliki na Maroc bato baike ba bimisami na bomoi na bisika mingi bisimba maki na likama liango lokola na engumba ya Marrakech bolukiliki bozali kokoba pe lisungi litindami kouta na bikolo mingi mokonzi ya Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso atindi maloba makobundi mitema ya bana ma Maroc pe mbula materi na yango lokola pe nkumu ya mboka eye alobi ezali na mawa munene nde azwaki sango ya liwali ya bato mingi boye na ngambo na ye president Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Democratique asengi nde na mbula materi ya ekolo na ye kolandela na bokebi likambo litali bana mboka baye bazali na Maroc. Ministre wa yambo ya sika oyo ya tiami na basoda baboto libo konzi na Gabon Raymond Dong Sima alobi esengili na bayi mampinga mibu mibale ya transition yambo na kosalisa maponami alobi eleko eye ekoki kozala mingi tope moke kasi ezali ya ndenge ya mayele makoki kondi mama. Bokutani bwa G20 bosilaki lobi loleki na Inde epayi bakonzi babikolo biike basanganaki na bokutani bwango bikolo 55 ya Union Africaine bidimami na G20. Bozali kolanda sango ya mokili lelo utu Washington DC. Solo ya kopole ya makasi ezali kubima uto ndako ya malili ya kobomba bibembe bisika nzoto mingi ya baye babomamaki na milulu mia bandimi bia lingomba ya wazalendo na ingomba Goma echamaki bayimboka nzinga nzinga basingi na bakonzi ko kunda na lumbango bibembe biango tola ndasa ngoyango na fisto isemwami.
Mikolo zomi na mibale mileki uta bato babomamaka na botamboli ya bandimi ba eyamba ya ba wazalendo na ingomba Goma bibembe mingi bichamaki bisika ya ndenge na ndenge na ingomba eye vyo Lingala ekitaki na kao ya mapinga ya Katindo epe wapi bibembe biike bibomba mina morgue ya lopitalo solo makasi ya bibembe ekomiko bima na bisika biye mpe bayimboka baye bazali nzinga nzinga babeleli na bakonzi na tina likamboli mpe balobi bazali kobika na lulenge ya mabe mpona solo eye. Tio kamona mboka Giselle, oyo azali muvandi ya kon Katindo, azali kotatula na tina ya likambolie na ilobeli na biso.
Ato zana kaka Katindo liboso wa morgue.
Elo nini ibo?
Tosengi vrema biso toza da sima morgue ya vrema to nyo kwami. E pota toza na bala mensolo ya batu bakufaki na kati ya morgue ba yaki na bango. Tosi to nyo kwami penza solo toza la tulamuki na tongo. Toke ko fande sika mususu na po kwa neto zongi toye kulala. Tosengi na bakonzi wa selisa biso bakunda bibembeza na kati ya wa. Biso toza na bala nikie. Mwae to fanda penza bo na ba moyi bwena bana ba klasi yango e banzi est-ce que to ando kindo kofana na bana musika engo ka bando bima na klasi bando komela wapi nde to sengi na ba konzi ba sal service ba kunda
nzoka nde kino sika bande ko babaye bakufa bazali koluka bipai binson nzoto ya bande ko babango mingi kati na bango bazali na mposa bamona nzoto ya bande ko babango mpoete bango moko bakunda bango tukutana kimpe na mama Kitumaini Bulangaire oyo mobali na ye mpe abomamaka to yokaye
ye ni ko apa ko dora ya mume wangu
bali nga nazali awa na auditora pona mubali nanga oyu babo makie kombo na ye Bulangelire Espoir tozana ye bana basatu kinosika na moni na inote ebembe na ye na zoluka nzoto na ye na zoeba bachaka yangu na mutu kamunene Kamaz Mkolwana na mwona na monaka na zali na mposa na yeba esika nzoto ya mbali na ngaizali na mwona ye na misu na ngamoko mpwete na kundaye ngamoko na kimia mbula matari esu nganga koboko la bana basa tubaye atikelinga na fute la rampe ndaku bana pe batangaka basu nga
soma na kubachunga na somaka ipopote wakamate ansharish
masanga mwona mboka na mwemachaka mbula matari lipanzili kolo mazali kosenga na tatamo konzo ekolo Kongo Demokratiki kokota likambulie na bozindo pambate batu koleka na tuku mitano babo maka Jacques Nzaira moko na bango alimbula biswete ekozala ya motuya mbula matari ekolo esala matanga na etando mobimba ekolo maloba ma Jacques Nzaira
to sengi na mokonzi ya mboka ke koboma bato boye lokola banyama elekisi soki mokonzi ya mboka azape moto aza president ya bato aza president banyama te to sengi ye a décrété de national biso atake babantu atake bapanafricaniste bakokunda bandeko na biso babu mama ki le 30 sans ko libérer ba oyo bazana kati ya boloko yango ete tolobi to bengi république mobimba congo mobimba na 26 province mercredi oyo tozo senga ezala ville morte biso nyonso ba congolais to se réunir na bandeko oyo ya goma oyo babengi bazalendo ba oyo babu mama ki poto senga na gouvernement ba décréter de national to sengi ete ke enterrement ezala digne sécurisé lelo eza na ba famille belé ba o bazanga ki bande kuna bango ba organisation internationale d'ailleurs to senga ki bango ba déposer plainte contre ba criminel o ba bumaki ba population civile non armée na kati ya Goma le 30 août passé action ya gouvernement de ko tinda population à remettre confiance na armée na biso na tango ya na, par rapport ya ba situation oyo e utioleka
mbula matere ko le Congo démocratique elakaki kozwa na mokumba matanga mabato baye bakufaki mpe bolukiluki bozali kokoba nzokande bosambisami bwa bakonzi ba mapinga babale colonel Mike Mikombe pe lieutenant colonel Bawili Donatien na basoda basusubane baye bafundami na bobomi boye bozali kokoba na auditorat militaire ya Etuka ya Nord Kivu na ngumba Goma na ngambo esusu bandimi baike ba eyamba ya bawazalendo na mokambi wa bango Efraim Bisimwa mpe bazali kosamba poko bebisama bokengi na eko Wita Engumba Goma, Fiston Ise Mwami, Pono Laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Ise Mwami. Basoda ba ekolo Burundi bazali ko monanaka na mboka Kilibi pe Runingu na Uvira na Sud Kivu. Ba vandi bazali ko mituna pe bakomi na kubanga. Tulanda sango yango na Jeremy Kuima.
Mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira mwana mboka Etienne Togera ametuni po ya nini basoda mei bazongi mpe po na nini boyangeli ya ekolo eebisite mpo ya boyei bwa bango.
Togera Etienne, president wa vijana katika tarafa la Uvira.
Togera Etienne mokambi wa bilenge ya teritwari ya Uvira. Na maematali bozongi ya basoda mei tozali kumituna mituna ndenge na ndenge. Bazalaka wana po ya maematali EAC. Bakei na bangomba pena etuka ya Norki. Pona nini teba konzi ya ekolo Kongo Demokratiki. Makukaji kuhemi sabiso oye bae kusala. Soke zali po ya EAC topo ya iloko masusu. Ekolo zali ya liso baso kumukate kukumi sayango ya bino mwaka.
Wa Burundi wanakuja, wanavuka na mipeke nimewaona kabisa kwenye barabara letu. Hapo nikiwa Kiliba.
Basi miseka penda wa Kiliba akanisi ongambo ya ye ete mapinga me makokiko baluka.
Sisi kama raia ya Kiliba tumesikitika sana wala kutokutambua mambo ya government.
Biso lokola baimboka Kiliba peru ningu tuzali kubanga poya kuzala ya basoda ya Burundi umabelema Kongo Demokratiki. Kuzanga ete bae bisabisu. Kuzala ya basoda ezali mabete kasi ebongi tuwe bisama liboso.
Kutambua ni nini natuendelea na sisi kama raia tumestumu kali kutokutuambia sababu gani jeshi la Burundi.
Mokambi wa groupement ya Runingu ongambo ya ye azaliko bondisa na kimia baimboka ndimi ete bayebi samaki na mokambi wa batayon.
Ndiyo, nani kolonele kipindi, kolonele wago, kipindi alikikaga, batole ndoga alitanguliaga, yei kama...
Mbayi nazali mukambi wa grupi maru ningu. Tango basoda wana bayaki, mukambi wa bango ayaki kumimo nisa ubilo ya ngani. Alubaki, ayenga ni nisa ya bakonzi, kwa kuluka batomboki oyo ezali kola babombana isika oyo pe bazonga kambala mingi po ya kubimisa Burundi. Na kanisi ete kozala ya basoda mei ekoki kosunga biso po ya kobatela zongazonga.
Bokundola ete esali naino ata mposo misato te banda tata mokonzi wa ekolo Burundi Evariste Ndayishimiye azalaki o engumba mokonzi kisasa mpe boyokani etali mapinga esalemaki. Na eloko mei nzete oyo esalaka misala ya libanda ya mpepo ya Bujumbura ebebisamaki na batomboki oyo esali lokola bautaki o ekolo Congo Democratique nde esali ete bapalanginya basoda kolandana na bamoko. Uto engumba Uvira Jeremy Kuima pona lolaka la Amerika VOA Lingala.
Matendo mingi Jeremy Kuima uto Bukavu. Sika iko mitango ya lena kanabiso etando ya masano.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Baliopar ya ekolo Congo Democratique bazwi tike pour na kozala na phase finale ya Cannes 2023-2024 na Côte d'Ivoire sima na kobeta lobiloleki Soudan mingete mibali na libungu tulu tukolanda bongo awa Innocent Kibulungu wezali bongo kalaka mokonzi ya FECOPA Fédération ya ekolo Congo Democratique elisanu ya ndembo nzokande Congo Brazzaville ekoyaki kaka na minute mwambe ya pamba liyambo na match kosuka lobi liboso na Gabon na kukabula kami ngeti mibali ngambo niso. Allemagne elonga ki lobby finale ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines pe Etats-Unis ekoya ki na petite finale na liboso ya Canada. US Open tozali bongo na tennis elenge mwasi ya moyindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi bongo momekano eye liboso ya elumbi ya lisanulie moyi Belarus Arina Sabalenka. Na taekwondo baleopard ya ekolo Congo Democratique bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Seoul na Corée du Sud. Na masano ma paralympique ya basketball ya basi baleopard batikali kaka na Kutani moko yambo eti bazwa medaille de bronze. Yango ndeko za la sango ya mokili lelo. Lusaku na bino bansope boye bolamu na etando ya masano ya lelo. Esengo ezali kino sika na mitema bya bana ba ekolo Congo Democratique sima na boliki ya baleopara omokolo mwa mposo na phase finale ya Cannes championnat ya Afrika ya bikolo eyi ekubitama na Côte d'Ivoire na sanza ya mboekoya na lisano ya ndembo. Simon Valdo yambayamba Innocent azwa kibongo Innocent Kibumbulu wazali bongo kalaka mokambi ya FECOFA Fédération ya RDC ya lisano ya ndembo pia tuna kemi tuna po itali bongo mosala coach ya baleopara asali tulanda masulo na bango.
Innocent Kibundulo zali CG ya Fédération Congolaise ya Football Association. Oyebi epayi ba Leopard RDC a wuti na ba éliminatoire oyo. Lelo RDC a beti 4 matchs, a zui 4 victoires et a soukisi na kozala qualifié na Cannes. Bino bozali ba kambia ndembo na Congo. Qualification elobeli bino nini?
Tonde mingi ndeko. Qualification oyo elobeli biso nano loko moko pe ya liboso. Ceux qui battent pesi motema mobimba bakuduke loko moko wa nakati mboka Congo bakozwa yango soki penza bache makuki nyonso pesi motema pe bolingo eloko wana oyo bakoluka kozwa ngo qualification oyo eza eloko moko tolukaki mingi elongo na ba konja mboka elongo na ba public surtout staff technique na biso na ba joueur na biso bango moto ba pesi biso ango
tolo bananu apport ya Sébastien Desabre. Desabre ayina FECOFA na moment difficile bauti ko pour le match mibale ya éliminatoire a Kanango aye atikali na ba match minez yo ozali pe moto ebi ndembo bani makamwa ndembo banda kala pona entraîner Israël ki pena mission facilité kasi Desabre a mimi mukumba wana kino lelo botangi ye ndenge nini bomoni ye ndenge nini apport na ye tokola mukambi penza ba Leopard comme entraîneur ezalaki ndenge nini
ndeko nangai na ko répondre na mutuna na yo na biteni mibale eteni ya liboso comme moto ya talaka ndembo namoni ke aza entraîneur moko ayebi musala na ye ayebi bibundeli oyo aza nango na maboko ayebi monguno oyo aza liboso na ye mpe ayebi komipesa makoki ya kokweyisa monguna na ye eteni ya mibale lokola secrétaire général ya fédération nayebani na coach de sabre nsima ya ma double confrontation na Mauritanie akoti na bureau na nga tosololi na ye pendant 15 ou 20 minutes natikalaki na motema na nga na lobi oyo eza musungi nzambe atindi na Congo tobatela ye malamu de sorte que amema football congolais du moins na selection nango bisika nango ya solo na ngambu mosusu eza eloko ntango mosusu bandeko ebele bakondima te bandimaka ango mpe te match ya liboso ezalaki match administratif na dossier contre Mauritanie akota ma bureau na nga alobi na nga maloba mibale misato nasaleli makambo ndenge alobaki na ngai resultat boyebi yango ya mibale makambo ya stade na biso après inspection ya suka oyo tozelaki inspecteur tosololaki na ye nga nayebaki na nkuku eloko nini inspecteur asalaki comme rapport na ye coach de sabre aye atuni nga match yango tokobeta awa nga nayebi mbona uti otala rapport ya inspecteur mais ce n'est pas fameux alobi na nga toloba na ye boye toloba na ye boye toluki tolobi na ye tokamwe nsima poso moko toye kozwa autorisation ya kobeta match oyo na stade de martyr namoni ke coach oyo aza motu moko abongi tobatela tobatela ye na selection nationale
kolandi maloba ya mokonzi ya mboka nsima ya qualification kan ekomi ya kokende kozwa mondial ekomi ya kozala na qualifie estce ke na ndenge omoni desabwe na gestion na ye na makambo nyonso oyo eza autour na ye wana bamission oyo toloba deja mokonzi ya mboka apesi ye mpe apesi bino fekofa ezali ya komema na maboko mibale
ezali ya komema maboko mibale mais il faut aussi na loboko na loboko ndeko na ngai desabre bolamu nyonso oyo na lobi eza ya solo tobosana mpe te ke aza mobali ya mwasi na ye aza tata ya bana na ye mpe lingomba mobimbana omonaki lobi ezo akompagne ye batalelaka ye mpona lifuti na bango il faut république démocratique du congo tosoigne eloko wana kocha afutamaka na ngonga esengeli ye mpe azala kimia na motema na ye asalela biso mosala oyo mokonzi ya mboka apesi ye lokola lotomo akokisa na kondima nyonso ngai namoni ke desabre aza nango capable mpo bajouer na biso ya rdc na moyo ya lelo baza bajouer ya mike te bajouer misusu ya afrique baleki bango mpenza mpenza te po tokende coupe du monde na groupe toza tokoki kokende po tozwa kan tokoki kozwa mpo bajouer na biso tala kaka tobeti lelo boye tokomi na 4 match joue un seul but encaisse elakisi deja ke na phase finale tokoki tobeta mpe 3 match na tour préliminaire toankese bite tobeti mpe quart de finale toankese te eza dynamique moko il faut toprotege kende nango mosika
motuna ya suka soki nalandi yo malamu lifuti ya mokambi sébastien ezali na mwa kokoso ekolandisama te na misala oyo ye aza kosala to mbuma ya misala na ye
yo mito olobi yango ndeko olobi yango
cg kibundulu batondo mingi na ndenge ondimi koyandola mituna
batondi yo botondi ndeko
ezalaki bongo kalaka mokambi ya fekofa innocent kimbulumbu koyanola na simon valdo na ngambo esusu na groupe g kaka ya ebe eliminatoire ya kan eye bwato ya bai congo brazzaville ezindaki kaka na minute mwambe ya suka ya match na gambi bazalaki liboso na mingete mibale na libungutulu kasi bai gambi bazongisaki mpe basukaki na mingete mibale ngambo inso gambi nde eleki bongo na phase finale mpe congo brazzaville etikali nsima na elonga na bango ya baleopard bai bazwaki lobi baleopard bazwi bongo nzela lelo na mpepo mpona kokende na afrika ya ngele epai bakobeta bongo match ya komilengele na bafana ya afrika ya ngele nzoka nde na ekolo sudan efundi bongo ekolo congo democratique mpona kolekisa motango ya bato na match lobi
tokotala suki FIFA e koloba nini na likambo yango kasi baike bakanisi iti ekozala bongo etumbu ya kolongola ekolo Congo Democratique te ya kasi ya misolo. Na basketball, Allemagne elongaki lobby final ya Coupe du Monde ya basketball FIBA 83-77 liboso ya Serbie na Philippines nzokande bayi ekolo Amerika bakoyaki na petite finale finale ya moke liboso ya Canada 119-127. Na tennis, US Open 2023 elenge mwasi ya moindo ya ekolo Amerika Coco Gauff alongi mumekano liboso ya elumbe ya molongo ya lisano liye moyi Belarus Arina Sabalenka 2-6, 6-3, 6-2 na ngambo mibali nde moyi Serbe Novak Djokovic abetaki moyi Russi Daniil Medvedev 6-3, 7-6, 6-3. Na taekwondo ba Leopard bazongi maboko pamba na kouta na championnat du monde na Séoul na Corée du Sud sango yango epesami libiso na Valdo yamba yamba.
Pona mbala na bango ya yambo na kondongana ya championnat du monde ya taekwondo ITF na, na Séoul na Corée ba Leopard ya Congo Démocratique balongi atamba no mokote kasi ba yekoli mwa mingi ndakisa Enoch Luvalu ye alonga ki mosani ya Angleterre Callum Elliot na bituma na ye ya liboso
ya première fois na bunda Coupe du Monde ya liboso na gagné na quatre fois champion du monde na gagné liboso premier combat pona ki na deuxième combat pona élimination participation yo sala maana yango moni mwa ba ba sanction ya ki mwa muke yango moni epesa participation
nanga mona ye grâce banda abandi ete Pirulu ya bitumba na ye na moyi Argentine Seko Facundo e betamaki malamu te yango ebimisaki ye na bitumba
batunya so ba moni oyo se passé côté re salami tout le monde ala ki mécontent par rapport à mambo salami mais on n'a pas de choix vu qu'ils ont payé notre première expérience et on participé na coupe du monde to accepter toujours ba résultat nyonso moi pas si parce qu'il a vraiment anormal na ba résultat tout le monde na moni na gagner combat na ba juger ni fallait ba juger choisati
ata balongi mbano mokote basani ya Congo Démocratique ba moni okeseni nini ezali na maye bango bayebi pe balaki kosala malamu na mbala ya sima elobi Enoch Luvalu na Jérémy Kiama
ezana ba blom zuto ko to changer de ko mona a par on de to mona ba blom zuto tabara na niveau national moni ya quand même quelques astuces au et bagisa magi dans le sens que ba enchaînement ya ba ku e belé so ye ben ote prochaine occasion na ça l'effort pour arranger ba place msu to moni ki za faillite pour tout ça ma bien
donc il y a une beaucoup d'expérience aujourd'hui à Ovema donc tu cotises dans ma tête que non lobby tout ça ba c'est pas malam
nanga mo mususu e se ngona bango ezali pe le longue bazui e sika ko na mbada ya yambo na championnat du monde ya taekwondo ko na nisama maduba ya grâce banda
ko koma déjà na sol au bisika taekwondo banda ma belé au taekwondo kilami donc elle a ye sengo mingi e na se prepara ki bien voilà résister mon ami ce qui allait ba côté rité mais héro déjà na catégorie nanga nanga ki ti final parce que natali bango tout ne ba bonu nanga katanga zati
kasi boke se nini ezali na taekwondo ITF WT Augustin Dinganga mokambi tope secrétaire général il y a fédération ya taekwondo ITF ya Congo Démocratique nde ya yanuli boye
taekwondo oyo iza na biso awa lelo taekwondo ITF donc ITF qui signifie international taekwondo federation tout d'abord le 1 tout d'abord fédération mogote deuxième différence au bout na air ya combat mogote biso le casque na moto protège dans la monogo pour avant tu as protège tibia coquille gants de main comme boxeur na gants de pied il y a full contact bango de l'autre côté ba mina kuna bango bazaka na casque na moto protège dans pour avant bana pour tibia na coquille na plastron
et sengi di bongo koyeba ete balolengi mibale ya taekwondo eye ekotambola na Congo Démocratique na bokeseni na yango
na lisano ya basketball na paralympique ba sania basi ya ekolo Congo Démocratique batikali kaka na lisano moko ya Kenya libosu ya mbo na kokanisa kozwa medaille ya bronze tolanda sarango na Simon Valdo yamba yamba.
Baliupa ya Congo Démocratique ya basi batikalise na mumekano moko na Kenya hapo na koluka kuzunga na mboka na mbano ya bronze ya baje paralympique ya basketball ya bibonsono elobi GG Kizubanata mokambi ya lisanga tope federation ya Congo Démocratique.
Ba fille robeta ba robeta mardi pour na to confirmer 3e place na biso na, na apprentissage otoyaki tozongi pe na mo médaille et ça la pe mboka bien peuple on se pe la mo muke ba on pe sa sous chance belé pour na to ke luka ba médaille mususu.
Kilenge basi ya Congo Démocratique qui peut bami pesi ekateli ya kolonga Kenya pe kozwa mbano ya baje paralympique na mboka Ghana Elobi Moussani Lambousse.
Ambiance côté technique, ça va pour te travailler, dire papa, on est au travail. Ambiance, c'est ça, on est au vraiment qui top. En match, mardi, objectif, c'est de faire ça, gagner toute ma troisième place. Et ça, juste quand tu gagnes, c'est moi. Ton objectif, on souhaite kaka victoire.
Pour la Kolonga, et Sengi Nabilingue, basi à Congo démocratique, qui contient ma canici, et si Kamoko, Elobi Mokambi, topé, entraîneur Guy.
Matendo mingi valdo yamba yamba na lisungi ya sango yango ndezu kisi sango ya muki ya lelo tupesi matendo mingi na Lionel Gaima na Zainab Abdulaham Baeba. Sungi biso unzele ya masini matendo mingi na binobansu bolonda kibiso mingi toko bakulanda sango na VO Alingala na site internet na biso www.voalingala.com. Zala kibongo wabino Edi Isango.